Трябва да помним, че любовта е ключовата дума, която описва християнството. Темата тази вечер е какво е любовта. Искам да поговорим за същността на любовта, защото това е дума, която се използва доста често. Ние обичаме сладолет, обичаме плюшени мечета, обичаме кученца, обичаме котенца и обичаме Бога. Вижте, трябва да се учим каква е истинската любов, каква е Божията любов. Матей, 24 глава, ни дава признаци за последните времена. И предполагам, че всяко поколение, което някога е живяло, е смятало, че живее в последните дни. Ние не сме по-различни. Но в един от тези дни някое поколение ще се окаже право. Може и да сме ние, не знам. Но има две неща, които се казват в Матей 24, и на които наистина трябва да обърне внимание. Първо, казва се, че в последните дни мнозина ще бъдат измамени. И знаете ли, днес започнах да мисля за това и си помислих, ами то никога не е имало повече измама, отколкото има на земята в момента. И аз наистина мисля, че много хора са измамени. И искам да се молите всеки ден да не бъдете измамени, защото измамените не знаят, че са измамени. И това е едно от нещата, които ще се увеличат в последните дни, и Библията всъщност казва, че ако Бог не съкрати дните заради избраните, никой не би могъл да устои на измамата, която идва на земята. Така че не се поддавайте на гордост и не мислете, че на вас няма да се случи. Ето защо трябва да залягате над Словото и постоянно да изучавате истината. И също се казва в Матей 24, в последните дни, любовта на голямото тяло от хора, което сме ние, ще изтине поради цялото нечестие и беззаконие на земята. И трябва да бъдем много внимателни, за да не се впускаме в всички борби, с всички глупости, които се случват. Не, че не трябва да се противопоставяме на това. Не искам да кажа това, но трябва да помним, че любовта е ключовата дума, която описва християнството. А в Римляни 12:21 се казва, че побеждаваме злото чрез добро. Сега, моля, чуйте ме, това е толкова просто, но светът е пълен със зло и единственото нещо, което трябва да направим, за да се преборим с него, е да увеличим добротата и да бъдем толкова добри към хората, колкото можем, да се молим за тях, да ги обичаме, да показваме любов на непознати, да проявяваме случайни добрини. Любовта никога не се проваля. И аз видях това със собствения си баща, който ме малтретираше сексуално много години. Майка ми знаеше какво прави, но твърде много се страхуваше от него, за да направи нещо по въпроса. Което е тъжно. Това е дълга история, но ще я съкратя. Когато те остаряха и наистина не бяха в състояние да се грижат добре за себе си, Бог ми показа, че иска ние да се грижим за тях. Е, аз го упрекнах, мислех, че това е дяволът. Помислих си, няма начин Бог да иска от мен да направя това не и след всичко, което ми причиниха. Вижте, в Библията има едно малко изречение, което казва, обичай врага си. Не можем да обичаме само хората, които харесваме. Но е време да се оттърсим от себе си и от всичките си малки проблеми, да бъдем по-благодарни за това, което Бог прави в живота ни и да се заемем с делата на Божието царство. Амин. Ние побеждаваме злото с добро. Боже мой, какво би станало, ако всеки християнин наистина правеше По едно добро нещо за един човек всеки ден. Независимо дали това е просто с насърчение, молитва или посрещане на нечия физическа нужда. Да му помогне с нещо. Колкото повече мислим за себе си, толкова по-нещастни ставаме. Матей 5:46 казва: Ако обичате само тези, които ви обичат, каква награда ще получите? Дори бирниците могат да направят това. Те споменават бирниците, защото те са били най-мразените от всички хора по времето на Исус, защото са били мошеници. Но той казва: Но каква е разликата между вас и всички останали? Каква е разликата в мен или във всеки невярващ там, ако обичам само хората, които ми отвръщат с любов? Вижте, Исус умря за нас, докато все още бяхме в грях. Така че, ако искате да видите пример за това какво е любов, просто погледнете Исус, защото Той каза: Ако сте видели мен, видели сте Отца, а Бог е любов. Любовта не е нещо, което Бог прави, тя е Неговата същност. И така, това е всичко, което Той прави. Дори когато Бог ни наказва, Той поправя само онези, които обича. Всичко в Библията, което Бог казва да правим или да не правим, е за наше добро. То прави живота ни по-добър, ако правим това, което Бог ни казва да правим. Ако само можехме да го проумеем и да престанем да мислим, че Бог се опитва да ни затрудни. Е, това е трудно да се направи, просто е трудно. Трудно е да обичаш хората, които са се държали зле с теб. Знаете ли, може би те не заслужават вашата прошка, но вие заслужавате мир. Амин. И ще ви кажа едно нещо. Да им простите може да е трудно, но да ги мразите е още по-трудно. Ако искате да направите нещо трудно, мразете хората цял живот. Гледах баща ми как го прави и той нямаше никакъв живот. Но ние се погрижихме за тях. Им купихме къща, кола, водехме ги на лекар, чистехме им и помагахме с всичко необходимо. Отне 3 години, но баща ми се спаси. Амин. И мога да ви кажа, не вярвам, че истинската любов може да се провали. Мисля, че любовта омекотява твърдите сърца и променя хората. Но понякога трябва да сте готови да обичате някого, който не ви отвръща с любов за дълго време. И не предлагам да останете с някой, който злоупотребява с вас, не говоря за това. Можете да обичате хората от разстояние. И при някои хора се налага да го правите. Бог не иска от нас да бъдем с човек, който се отнася зле с нас през цялото време и ни унижава, но любовта не е това, което чувстваш към някого. Тя е да се молиш за него и да не говориш лошо зад гърба му. Тя е задоволяване на нуждите, ако имат такива. И това ги кара да недоумяват. Защо бихте направили това? Знаете ли какво каза баща ми на съпруга ми, когато най-накрая се извини, погледна го и каза: Дейв, ти никога не си правил нищо друго, освен да ми показваш обич. Повечето мъже в твоето положение биха ме убили. Но ти никога не си правил нищо друго, освен да ме обичаш. Е, тогава мислех, че купувам къща, но всъщност изкупвах душа. Вижте, Исус плати много висока цена. Нашето спасение му струваше скъпо. Това, което имаме като безплатен дар от Бога, му струваше скъпо. Ако някой получава помощ, то друг плаща цената. И искам да попитам тази вечер, готови ли сте да започнете да плащате цената, за да вземете други хора с вас в рая? И не възнамерявам да замълча по този въпрос, може би просто ще проповядвам някаква версия на това от сега нататък, докато Исус се върне. Живяла съм и по двата начина и мога да ви кажа, егоистът е нещастен. Не можете да бъдете егоисти и да бъдете щастливи. И когато наистина разберете същността на любовта, ще видите, че тя не е просто нещо, което ни се иска да дадем. Ако чакаме да ни се прииска, по-добре да се откажем. Любовта е преднамерен акт. Библията казва, над всичко се обличайте с любов и облечете се е дума за действие. Никога не ми се е случвало да вляза в гардероба си и дрехите да скочат от закачалките сами и да се навлекат отгоре ми. Трябва да ги избера, трябва да помисля и ако облека нещо, което не ми стои добре, го свалям и обличам друго. И има много християни, които носят неподходящи неща, лошо отношение, мърморене, ропот, сплетни, оплакване, ходят на църква в неделя, после се връщат в света и повтарят същите неща отново. Любовта е действие. Тя не е просто послание, което проповядваме. Тя е действие, тя не е теория. Тя не е просто дума, а може да бъде видяна и почувствана само в делата. Интересното е, че книгата, която написах за любовта, е най-трудно продаваната ми книга. И знаете ли какво? Ние се смеем, аз се смея, но това не е смешно. Защото всъщност знаем защо хората не я купуват, те не смятат, че е важно. А да, любов, любов, чувам за това през цялото време. Исус ме обича, знам това, защото Библията ми казва. Исус ни възлюби първи. Любовта на Бога се излива в сърцата ни чрез Святия Дух, защото Бог никога не очаква от нас да раздаваме нещо, което Той не ни е дал първо. Но Той очаква от нас да умножаваме това, което ни е дал и да го предаваме на другите хора. Ние сме ръцете и краката и устата, ушите и очите на Бога на земята. Как хората ще видят Исус, ако не го видят чрез църквата? И за това е нужно нещо повече от стикер за кола. Ако не искате да се държите като християни, махнете това от бронята си. Искам да кажа, че по-добре да нямате стикер, отколкото да го имате, но да карате с превишена скорост, крещейки неприлични думи. Ще трябва да ме извините тази вечер. Отдавна не ми се е случвало да говоря пред аудитория. Цели 2 години проповядвам на 3 камери. Но те не реагират по никакъв начин, не се смеят, когато съм забавна. Но се справих. Исус каза, ако сте видели мен, видели сте Отца, и след това каза в Йоан 14:6, аз съм пътят. Той е начинът, по който да живеем. Знаете ли, на времето християнството е било наричано пътят? Има начин, по който трябва да живеем, и той не е като този на света. Ние трябва да бъдем различни. Не странни, не религиозни, а различни. Не са много хората, които показват любов, така че ако започнете да обичате хората на работното си място, ще се откроите. Ако започнете наистина да обичате хората в квартала си, питате какво значи това, ами може би означава да окосиш тревата на възрастната дама от среща, или може би означава да занесете кофите за буклук на съседа си, или когато видите да чистят снега, да излезете и да помогнете. Не знам какво означава. Бог ще ви даде толкова много творчески идеи, че няма да знаете какво да правите с тях. Трябва просто да бъдете отворени и да кажете, искам да бъда част от екипа. Има 4 вида любов, 4 гръцки думи, които се превеждат като любов. И всички те са преведени като любов в Библията, но те са различни видове любов. И една от тях е филео, което означава приятелство. Друга се изписва СТОРГЕ, което означава семейна любов и тя е използвана само 2 пъти в Библията. Филео се използва няколко пъти. Ерос е романтична любов и тази дума никога не е използвана в Библията, въпреки че идеята за нея е там, където се говори за брак. Но агапе, което е божественият вид любов, божествената любов се използва 200 пъти в Библията. Наистина се опитах да изуча тази дума агапе, за да разбера възможно най-много за нея. Хората, които даряват средства за благотворителност от добро сърце, показват агапе. Да направиш нещо за друг човек, независимо дали го познаваш лично или не, е ярък пример за този конкретен вид любов. Тази вечер искам да ви поговоря малко за случайните прояви на доброта. За правенето на неща за хора, които не познавате, които не ви познават. Вероятно ще бъдете попитани защо го правите и тогава. Може да кажете, аз съм християнин, обичам Бога и Той е добър към мен, затова искам да бъда добър към вас. Или просто искам да ви благословя. Това оставя хората в недоумение, онемяват. Имам някои истории, които ще ви разкажа по-късно. Това е блестящ пример за този конкретен вид любов. Ако все още не можете да разберете с какво любовта агапе е по-различна, погледнете Исус. Агапе може да се определи като благотворителност. В днешно време обаче често мислим за благотворителността като за раздаване на пари или вещи, което не обхваща целия смисъл на агапе. Сега искам да чуете това. Любовта агапе не мисли за себе си, а търси най-доброто за другия. Ще го прочета отново. Любовта агапе е безразлична към себе си и загрижена за най-голямото благополучие на другия. Още не съм постигнала това, но искам. Агапе не се ражда от емоции. Тя не зависи от чувствата, които изпитваме. Тя не е чувство, не е познанство, не е привличане. Но агапе идва от волята и е избор. Ако тази вечер в тази сграда има някой, който е ядосан на някого, моля се на Бога да вземете решение преди да си тръгнете от тук, да простите, да се откажете, да го оставите и да продължите да живеете. Е, Джойс, ти просто не знаеш през какво съм преминал. Знам през какво аз съм преминала и какво са преживели много други хора и знам какво казва Библията. И знам, че Бог никога не иска от нас да правим нещо, което не ни е по силите. Ако Той е казал да простите, значи можете да го направите. Агапе изисква вярност, отдаденост. И се пригответе за това, защото е трудно. И жертва, без да очаквате нищо в замяна. Това е видът любов, за който говори Новият Завет. И се споменава там 200 пъти. В 1 Йоан 4:16 се казва: и така ние познаваме и се уповаваме на любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. И това ми харесва. Трябва да размишлявам върху това. Който живее в любов, обитава в Бога и Бог обитава в него. Вижте, Бог е любов. Така че винаги, когато обичате някого, Бог е там. Това е Бог. Любов. Мисля за това от 20 години. Уча много за темата да бъда в присъствието на Бога и да се наслаждавам на Неговото присъствие. И това е една от най-големите привилегии, които имаме. Той е с нас през цялото време. Святият Дух живее в нас. Ние сме храм на Бога. Ние никога не сме без Него. Но аз искам да се наслаждавам на явното присъствие на Бога. Искам да чувам гласа Му. А толкова много хора търсят Бога през целия си живот. И Той е любов. Бог е любов. Наистина, трябва да помислите за това известно време. Където е любовта, там е и Бог. Който живее в любов, обитава в Бога и Бог обитава в него. Но това е нещо, за което трябва да се молите, трябва да изучавате, да четете за това. Трябва да се молите за това, трябва да се учите, трябва да размишлявате за любовта и да говорите за нея. Трябва да се молите за нея още малко. Всеки ден трябва да се молите за това, трябва да мислите за любовта и да я изучавате. Защото егоизмът никога няма да изчезне. Плътта ни все още е пълна с поквара. Но това, което искаме да правим, е да храним духа. Да упражняваме духовните дарби, така че той да става все по-силен в нас, да се изявява в нас все по-силно и така, когато егоизмът се опитва, Библията казва в Галатяни 6:9, не пропускайте никаква възможност да помогнете някому или да покажете любов. Не сме ви таксували нищо, за да дойдете на тази конференция. Можете да дойдете да седите тук и да не правите абсолютно нищо, но това не е мъдро. Не заради нас, казвам го заради вас. Най-накрая разбрах какво е имал предвид Павел, когато казва, че не им говори за приноси, защото иска парите им, а заради плодовете, които ще се увеличат за тяхна сметка. И вижте, аз знам, че дарителите са щастливи хора. Наистина, кажете ми, какво друго иска човек, освен да бъде щастлив? Това е всичко, което искате. Ние си мислим, че можем да си купим щастие, затова купуваме вещи, мислим, че можем да се оженим за него, затова се женим. Ако това не проработи, се отърваваме от него и се омъжваме за друг. Хайде, знаете как е? Но можете да си запазите този, който имате, защото ще ви кажа, че другият няма да е по-добър. Хората ме питат, ако нещо се случи с Дейв, ще се омъжиш ли отново? Не! Не! В никакъв случай не бих прекарала още една година от живота си в опити да свикна с друг мъж. Имам си мъж, ние си имаме оговорка, разбираме се добре, забавляваме се, просто престанете да мислите за всичко, което не е наред с вашия семеен партньор. Не хвърляйте камъни по мен, но и вие имате няколко неща, които не са ви наред. Римляни 5:5. И надеждата не ни посрамва, защото Божията любов се е изляла в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. И така, ние имаме любов в себе си, тя е плод на Духа, който идва в нас, когато повярваме истински в Бога, но тя идва като семе. Знаете, че имате мускули? Може да не си личи, но ги имате. Може би никой не може да ги види, но те са там. И единственият начин някой да ги види е ако ги тренирате. Е, любовта няма да се развие, ако не я упражнявате. Добротата няма да расте, ако не я упражнявате. Смирението няма да расте, ако не го упражнявате.